scritto est in libro sermonum Esaie profete. Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facites semitas eius. Hic omnis vadis implebitur, et omnis mons et colis humiliabitur, et erunt prava in directa et aspera in planas. Et videbit omnis caro salutare Dei. Sicut scriptum est in Esaia propheta, et semito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam.
Vox
rectas facites semitas. Sicut scriptum est in Esaia propeta ecce mito angelum meum ante faciem tuam qui preparabit viam tuam vox sicut scriptum est in Esaia propheta ecce mito angelum meum ante faciem tuam qui preparabit viam.
Oh!
dixit me.